Ahoj, moje jméno je Bára a vítám vás u nejnovější 134. epizody podcastu Neplecha ukončena, ve kterém rozebíráme knihy o Harrym Potterovi tak dopodrobna, že na úplném konci nezůstane jediný neotočený list. Minule jsme Neplechu ukončili velmi emotivní smrtí zvěromága, tvůrce Pobertova plánku a tedy i slov Neplecha ukončena, ultimátního babolapa, milovníka vlkodlaků a hypogryfů a chytrých koček, Siriuse Blacka. A dneska se podíváme na kapitolu 36, která se jmenuje Jediný, koho se kdy bál. Tak, po dopsání té poslední kapitoly jsem si musela dát pár dní oraz, než pokračuju ve čtení, protože to byl docela těžký kalibr, se přiznám. Je to hrozně divný, já to čtu po XT, ale tím, že vím, že to všichni prožíváme tentokrát společně, že to nečtu jenom já sama, ale že to vlastně přivypravuji vám, tak je to pro mě náročnější. Tady tyhle ty zlomové okamžiky v té sérii, já vím, že se na ně těšíte stejně, ne-li víc než já, a je to prostě jiný. Každopádně konec fňuku, zpátky do příběhu. Ten začátek téhle z té kapitoly je zrovna tak dramatický jako konec té poslední, protože Harryho drží Lupin, který na rozdíl od něj chápe a akceptuje zřejmě i fakt tu krutou realitu, že Sirius Black už není, což mi z celé té scény ve výsledku trhá srdce úplně nejvíc, protože Remusovi zrovna odešel jeho poslední opravdový přítel. Někdo, koho on považoval za rodinu, někdo, kdo mu byl neskutečně blízký, a přesto, i přes tohle všechno, on je tady tím hlasem rozumu, tím, kdo v první řadě se stará o Harryho, o svoje okolí a sám na sebe nedbá. Protože to je pro Remuse docela typické. On vždycky dává přednost ostatním před sebou samým. On je obecně taky hodně racionální, podle mě někdy až moc. Já se v něm občas i lehce vidím. Tohle je zrovna případ, který si dokáže představit, že by u mě probíhal podobně, taky nejsem typ, co by šel hnedka do emoce. Mezitím kolem nich Brumbál jede totální bomby, jako jednohlavé komando zatýká všech 12 smrtijedů, což my teda bohužel nevidíme, protože Harry, náš zdroj informací, je v tuhle chvíli jinde, hlavou. Moody se doslova doplazí k Tonksové, která je v bezvědomí a snaží se jí vzkřísit. Protože proč? Protože Moody je její bývalý mentor, je mu velmi blízká. On ji provedl výcvikem a předpokládám, že to bude stejné jako u vojáků. Jeden bystrozor nikdy nenechá toho druhého ve štychu. Je to další takový výjev, který nám už říká, že tohle už není prdel, tohle už není naivní souboj Harryho s Voldemortem, kdy Harry mu stačilo dobře uhnout a všechno bylo zvráceno. Tohle už je opravdová válka s opravdovými oběťmi. Moody se tady chová jako voják. Jediný, kdo uniká Brumbálově řádění, tak je Bellatrix, která momentálně bojuje s Kingsleym Pastorkem. Harry se začíná uklidňovat, teprve teď si všímá, že Lupin je taky bledý a když odvrací od toho oblouku zrak, tak mluví velmi bolestivě Lupin. Ale pořád věcně, pořád se nehroutí. Mě taky strašně baví, že Lupin tady ukončuje to Tarantalegra, které měl Neville pořád na nohách, kvůli kterému stále stepoval a rozbil tu věždbu. Nicméně Lupin Nevillovi zrušil Tarantalegra, ale nenarovnal mu nos. Přitom my na začátku hnedka další knihy, hnedka v jedné z prvních kapitol šestky, zjistíme, že stačí jedno malé obyčejné episky, které umí i Hermiona, a nos je napraven. Takže jsem si celkem jistá, že Lupin to umí, ale z nějakého důvodu nechá Nevilla krvácet tady. Bellatrix je šílená, ale nedá se jí upřít jedna věc. Ona je vážně dost dobrá v soubojích, protože v tomhle tom okamžiku porazí i Kingsleyho a i pro Brumbála je velmi náročné jí oponovat. Což je až lehce divný, protože Bellatrix před pár měsíci vylezla z lochu po 14 letech, které tam strávila bez hůlky a teď je tady krosí, jak kdyby celé ty roky ve vězení trénovala. No a teď se mimochodem pobavila sama sebe, protože mi došlo, že v češtině má slovní spojení vylézt z lochu docela jiný význam než ve Skotsku, protože já jsem si na chvilku představovala Bellatrix, jak vylézá z lochu, tím mám na mysli Skotské jezero, jak zrození místo Venuše, tak zrození Bellatrix. Ne, ona vylezla z vězení. Bellatrix se potom snaží utéct, opouští tu hlavní místnost, tu místnost smrti a utíká skrz místnost mozky, tam po Harrym ty mozky pouští, chce, aby ho chytili, což je docela kreativní způsob souboje. Naštěstí Harrymu tady stačí použít velice základní zaklínadlo z prvního ročníku, Wingardium Leviosa, a tím se těch mozků zbaví. Bellatrix je rychlejší než Harry, takže se stane, že Harry se sám odstne v té kruhové místnosti, ze které není úniku, a v zoufalství zařve, kudy má jít ven. No a ta místnost dopustí. Takže vlastně celý ten souboj jsme si mohli ušetřit, kdyby Harry poprvé, když se dostali do té místnosti, když unikali před smrti, jede zavolal, kudy ven. Místnost by ho pustila a bylo by hotovo, byl by pryč i s věžbou. Ups. Takhle jednoduché to bylo. Prostě stejně jako v komnatě nejvyšší potřeby stačí dostatečně hlasitě dát najevo to, co chcete, váš záměr, a ono se to stane. Ile tak funguje stejně. Musíte nahlas říct, kam se chcete dostat, a tam vás ta magie dostane. Mimochodem to doporučuji v osobním životě, docela to funguje. Jo? Říct věci rovnou nahlas tak, jak jsou, nevymýšlet složité kličky. Celá tahle hektická honička je trošku rozbita faktem, že Harry musí počkat na výtah, aby se za Bellatrix dostal do té vstupní haly, ale tak dobrý, všechno stíhá. Bellatrix nebyla o moc rychlejší. No a tady je taková zase zajímavá pasáž, protože Bellatrix se rozhodla, že odejde tím návštěvnickým vchodem, ze kterého přišli Harry s Ronem a zbytkem. Z nějakého důvodu nepoužije letax, i když my víme, že v celé té síni je spousta krbů, pomocí kterých se přemysťují, běží k té budce. V angličtině na Harryho volá rádoby dětským hlasem "Wait a Harry", což bylo do češtiny přeloženo jako "Haly, chlapešku". Nejvíc odporný způsob mluvy, který si dokážu představit. Potom ještě pokračuje frází "Snači ho neměl rád, můj malý potříčku". No bliju, odporný. Bylo to takhle i ve filmech, šišlala tam. Já jsem si jistá, že Helena Bonham Carter tam mluví psychózně, ale nejsem si jistá, jestli vyloženě šišlá. Každopádně Harry se tady pokusí setnout pomocí krucia, což chápu, já bych ho na ně použila taky, konkrétně na všechny takovéhle šišlače. Bellatrix naštvaně vyšle kouzlo, které zničí hlavu kouzelníka z té fontány, za kterou se Harry schovává. Pošle jí doslova 6 metrů, 20 stop, klasika, daleko. Nemusím říkat, proč to zmiňuji, že? Zároveň od Bellatrix je hezké, že stihne Harry mu dát i takovou drobnou lekci v používání kleteb, které se nepromíjejí, protože mu říká, že je musí myslet vážně, ale hlavně, že si to musí užívat, že on sám musí být rád, že tu bolest někomu způsobuje, aby to fungovalo. Protože Harry tady v tu chvíli to myslí vážně, on jí opravdu chce ublížit. Problém je v tom, že on si to neužívá, že i když jí chce ublížit, věří tomu, že by mělo být té osobě ublíženo, tak nedokáže si tu bolest jiného člověka užít. Proto není vhodným adeptem na používání kletby krucio. Každé kouzlo, které proti němu Bellatrix použije, teďka třeba konkrétně krucio, tak odlamuje části těch soch. A já se ptám proč. Protože kouzlo, které má útočit na lidskou mysl, konkrétně třeba to krucio, že jo, proč fyzicky štípe sochu? Dělá to každé kouzlo, jakékoliv, když ho trefíte do nějakého předmětu místo do člověka, nebo je to třeba tím, že se jedná o útočné zaklínadlo. Co by se stalo, kdyby Bellatrix na tu sochu poslala třeba zrovna to léčivé episky na narovnávání nosu? Uletěl by z ní kus, opravil by se kus té sochy, nebo by se nestalo nic? Mám hrozně moc otázek ohledně tohohle. Bellatrix tady jede tu klasickou vychloubací linku, jak je mocná, co všechno jí její pán naučil, mimo jiné evidentně naučil proslovům o své vlastní neporazitelnosti. A Harry se jí mezi tím pokouší dostat pomocí Mdloby na tebe, opět velký oblíbenec, což je to vlastně skoro až roztomilý, že na ní Harry prostě posílá kletbu na omdlení, když ona se ho snaží zabít. Voldemort tady v ten moment konečně zjišťuje, že ta věžba je zničena, v podstatě mu to řekne Harry skrz Bellatrix a rozhodne se, že na to ministerstvo kouzel přece jenom dorazí osobně. Takže z nějakého důvodu OK, věžbu už 100% znát nebude, ale proč nezabít Harryho rovnou, když už má tu možnost? Jenomže to je celý totálně nelogický. Je to totálně nesmyslný tah na to ministerstvo kouzel dorazit, když teda celý rok doslova a do písmene pracoval na tom, aby dostal z ministerstva jednu věžbu, aniž by si všimli toho, že tam je, nebo že existuje, aby tam nemusel jít sám. Brumbál mu to i za chvilku řekne, že to byl nesmyslný tah, jo? Proč to Voldemort udělal? To je ten vtipný paradox. Voldemort si jako oponenta vybral někoho, kdo je mu blízký v více než jedné věci. Voldemort stejně jako Harry je ve své podstatě velice emotivní, velmi lehce se naštve a nechává ty emoce, na rozdíl od Harryho to teda nejsou, ale emoce pozitivní, jako je láska a odvaha, snaha chránit, jsou to emoce typu nenávist, vztek, touha, vraždit štěňátka, tohlensto, tak on nechává tyhle emoce, aby ho ovládali, úplně stejně jako se to děje Harrymu. No a proto se tady zjevuje, je to kombinace iracionální snahy se Harryho zbavit, strachu, že ho Bellatrix porazí dřív, protože Voldemort nechce, aby Harryho zabil někdo jiný než on. Nechce přijít o ten zářez na té své pomyslné pažbě a ještě kombinace ega, která jeho žene do akce. Ale ono takhle. Voldemort celý rok dělal, že neexistuje. Jenomže snažit se zůstat ve stínu pro Voldemorta není přirozené. On se pojmenoval Lord Voldemort, aby se to lidem dobře pamatovalo. Aby to bylo nezapomenutelné jméno. Takže pro něj skutečně není ideální dělat věci potají. On není křiklan, on není pavouk. On je ten hlavní hrdina svého příběhu. Stejně to je vtipný, že se pojmenoval tak, aby to jeho jméno bylo dobře zapamatovatelné a pak lidem zakázal to jméno používat. Jako není to úplně logický hlavní hrdina. Tohle jsme si všechno vysvětlili, stejně to je ale další prostě Achio moment, protože Rok tam neleze, plánuje, jak to udělat, aby tam nemusel chodit a pak tam dovalí jako na koni ve chvíli, kdy už to stejně nezachrání. Voldemort tady už nemá co udělat. On jediné, co by tady mohl udělat, je zbavit se Harryho, ale tu věštbu už nedostane. A mimochodem tu věštbu už sice v knihách nikdy neuslyší, ale nevypadá to, že by ho to nějak extra ovlivnilo. Mnohem důležitější je to ve výsledku pro Harryho ji slyšet než pro Voldemorta. Takže on rok pátral po věštbě, nepodařilo se mu najít, ale my nevidíme v šestce, že by to nějak zhatilo jeho plány ve velkém. Voldemort se teda přemisťuje na ministerstvo kouzel, což se může, protože kouzelníci to dělali hnedka poprvé, co tam Harry byl, tehdy na tom řízení. Takže mám další otázku. Proč Bellatrix běžela k tomu východu pro návštěvníky? Měla v plánu vrátit jmenovku nebo si ještě přeleštit hůlku? Nevím. Brumbál totiž sám říká později, že smrti jedy začaroval proti přemysťovacím kouzlem tam dole na odboru záhad. To znamená, že i na odboru záhad se lze přemístit. A to mi úplně nedává smysl, protože mi vysvětlete, proč se tam prostě Voldemort nepřemístil přímo k tomu regálu, nevzal si věštbu a nepřemístil se pryč. Mohl se tam přemístit pod neviditelným pláštěm, nebo tuším, že Voldemort umí i být přímo neviditelný. Zároveň taky nedává smysl, proč řád celý rok hlídal tu chodbu, ten vstup na odbor záhad, když teď nám Brumbál jasně říká, že musel smrtěry začarovat, aby se nepřemístili pryč. Co jim bránilo v tom přemístit se tam? Proč hlídali dveře? Proč nehlídali vyloženě tu věždbu? Proč Bellatrix utíká návštěvnickým vchodem a nepřemístila se prostě rovnou z toho sálu smrti? Já tady nechám chvilku ticha, abychom se nad tím mohli zamyslet. Tentokrát Voldemort, to musím uznat, čas řečmi nestrácí, doslova říká, vám už nemám co říct, Potter, a pošle na něj Avadu. Harry už má smrt před očima. Naštěstí tady Brumbál a profesor Brumbál je jako vždycky extra, což jsme rádi, protože se ty knížky pak dobře čtou, a očaruje sochu toho kouzelníka, aby za Harryho položila svůj pozlacený život. On má před něj doslova skočí a vtáhne tu Avadu do sebe. Voldemort nelení a jakmile si uvědomuje, že dorazil Albus Brumbál, tak proti němu posílá Avadu, chce to mít celé z krku co nejrychleji, pochopitelně. Brumbál se úplně jednoduše přemístí pryč a znovu se objeví Voldemortovi za zády, což je mimochodem soubojový prvek, který se divím, že se v soubojích v Harry Potterovi nepoužívá víc, protože v jiných dílech, hlavně fantasy, kde se dá přemisťovat, to postavy, které to umí, dělají pořád. Boji, to je většinou taková ta blikačka, jsem za zády, jsem vepředu, jsem za zády, jsem vepředu, čupnu, stoupnu, jsem na stropě, jsem pod zemí. On to dělá jenom párkrát. Místo toho velmi efektně rozpohybuje celou fontánu. Čarodějku pošle, aby držela Bellatrix, aby Bellatrix neutekla. Čaroděj potom slouží jako Harryho bodyguard, přesouvá ho různě a chrání, když tam prostě lítají kletby, aby se mu nic nestalo. Kentaur kolem těch dvou bojujících zatím jen tak krouží. Předtím se snažil trefit, myslím, Voldemorta nebo ublížit Voldemortovi. Nicméně máme tady ještě Skřeta a Skřítka. Skřet a Skřítek oba dva utečou ke krbům a není tam řečeno, jestli odcestují, ale my musíme předpokládat, že jo, protože Brumbál hned na to říká, že Bystrozorové už jsou na cestě, protože Skřet a Skřítek se odcestovali letaxem někam, kde zburcovali to ministerstvo, které, já nevím, má asi prostě předprázdninový večírek možná, nebo bylo posláno na soutěž v sekání trávníků, nevím, kde jsou, netuším. Takže Skřet a Skřítek přivolávají pomoc. Brumbál na Voldemorta potom útočí kouzlem, které Harry nezná, není ho schopen identifikovat, nicméně Voldemort si z něj v podstatě utahuje, že ani v takovémhle souboji Brumbál není ochoten ho zabít, že na něj nevysílá smrtící kletbu. Že i na to je morálně příliš na výši. Načež Brumbál mu říká, že oba dva ví, že existují jiné způsoby, jak někoho zničit a že pouze ho zabít by Albuse Brumbála neuspokojilo. O čem ve skutečnosti tahle konverzace je? Brumbál se Voldemorta nesnaží zabít, protože on v tuhle chvíli už ví, kolik má vitálu, že to nemá smysl. Naopak, v tuhle chvíli by to možná ještě tu situaci zkomplikovalo. Zatímco Voldemort v té konverzaci testuje vodu, nenápadně zjišťuje, proč po něm Albus nestřelí tu Avadu, jestli je to kvůli tomu, že třeba velký Albus Brumbál nevraždí, konec konců ani Grindelwalda v tom jejich velkém souboji nezavraždil, anebo jestli třeba náhodou Brumbál o existenci těch jeho vitálů neví. No a Brumbál to hraje na to, že je nad smrt povznesen, že nezabíjí, což on teda pravděpodobně opravdu je, protože, jak jsem říkala, ani Grindelwalda nezabil a předstírá, že o vitálech nemá nejmenší ponětí. A ještě ho v angličtině pěkně setře větou, která nebyla přeložena přesně tak, jak to Brumbál zamýšlel. Ta věta v češtině zní, jsou jiné způsoby, jak někoho zničit, Tome. Nám se tam zachoval ten fakt, že Brumbál Voldemortovi říká Tome a odmítá tak uznat tu jeho moc a mysterióznost. Je to pro něj pořád prostě Tom, bývalý student. V angličtině konkrétně říká
There are other ways of destroying a man, Tom.
Neboli existují jiné způsoby, jak zničit obyčejného člověka. A man. Nebo lidské tělo. On tím naprosto neakceptuje v té odpovědi fakt, že Voldemort sám o sobě tvrdí, že zašel dál než kdokoliv jiný, než kterýkoliv jiný muž a že je mnohem víc než obyčejný člověk. Brumbál ho tady v angličtině doslova a do písmene nazývá lidským kusem masa. A velmi důrazně tím zároveň popírá, že by teda měl jakékoliv tušení o existenci vitálů. Opět mě tady v češtině baví, že Brumbál Voldemortovi tyká a Voldemort mu vyká. Jo, že ten jejich vztah učitel-žák se zachoval. Brumbál mu říká tak, jak mu říkal, když mu bylo 12 a pro Voldemorta je stále ještě nepřirozené svému oponentovi tykat. Mohu vás zabít, místo chcípni, dětku, smradlavá. Ale tak asi to známe, že jo? Myslím si, že naučit se tykat učiteli spousta z nás považuje za téměř nemožný akt. Je to taková docela sociálně neobratná situace, jo? Obzvlášť když se toho svého učitele chystáte zabít. Voldemort tady tvrdí, že neexistuje nic horšího než smrt. To evidentně nikdy neseděl na magistrátu s žádostí o nový pas někdy v květnu. To si troufnu tvrdit, že je horší než smrt rozhodně. Ten kentaur, co tam mezi tím cmálal, tak do této chvíle sloužil Brumbálovi jako štít. Teďka ho Voldemort zničil, takže Brumbál už je bez nějakého fyzického štítu. Místo toho vyčarovává plameny, ty se jako lano obmotávají kolem Voldemorta, ten z nich udělá hada a ten se vrhne zpátky na Brumbála. Brumbál toho hada zničí, zároveň vykryje další Avadu Foxem, který přiletí, spolkne ji a tím se z něj stane zase malinký opelichaný ptáčátko. Proč takhle vykrývají tu Avadu z toho důvodu, že Avada proletí i protegem? To znamená, že oni nemůžou udělat klasický štítový kouzlo, musí vždycky tu Avadu vykrýt něčím jiným, to znamená nějakou sochou nebo v tomhle případě nesmrtelným ptákem Albuse Brumbála. Jako musím říct, že zrovna vykrývání se Avadě je pro Brumbála pravděpodobně o dost jednodušší než pro většinu jiných lidí, protože za Brumbála ochotně sochy, studenti, zvířata skáčou k těm kletbám do cesty. Potom teda Brumbál začaruje vodu v té fontáně, do které se Voldemort neuváženě přemístil. To znamená, že ho s ní vlastně Brumbál začne v podstatě dusit. Takže Voldemort je opět nucen se přemístit ven. Tady ten jejich souboj byl velice důležitý, protože za prvé jsme všichni potřebovali ho číst a zjistit, kdo je mocnější. A za druhé jsme zjistili, a s námi to teda zjistil i Voldemort, že mocnější je pořád Albus Brumbál, což je trapný pro Voldemorta, že ho poráží 120-letý děda. Voldemort si v podstatě jenom potvrdil to, co vždycky věděl, to, proč se Brumbála vždycky bál, protože Brumbál zaprvé o něm toho ví až příliš na to, aby byl Voldemort klidný a zároveň je mocnější než pán zla, stále ještě. No a tohle je velice důležitá scéna, protože právě na základě tady toho souboje se Voldemort definitivně rozhodne, že Albus Brumbál musí zemřít. A podle mě si právě i kvůli tomuhle duelu na ten úkol vybírá Draka Malfoje, protože on tady zjišťuje, že Brumbál, i když bude tušit to, co Malfoy dělá, tak ho ze školy nevyhodí a v žádném případě ho nenapadne, nezabije, protože Brumbál prostě studenty brání. Za třetí je tohle taky bráno jako takový oficiální začátek té druhé kouzelnické války, protože v moment, kdy tenhle ten souboj skončí, ministerstvo konečně uvidí, že Voldemort tam skutečně je a tím vlastně začne zbrojit a začíná ta oficiální válka, ne ta gerilová, která se vedla doteď. Všimněme si taky, že Brumbál je v tom duelu mnohem kreativnější než Voldemort. Hodně využívá to svoje okolí, vymýšlí neortodoxní postupy. Voldemort krom obrany víceméně jenom metá avady. Jediný Voldemortův kreativní krok je, když na Brumbála pošle toho hada předtím, to, že zrovna hada zase tak kreativní není, co si budem, a zároveň se přemístí, takže útočí z dvou míst současně. Jo, na Brumbála jde had a z druhé strany za zády má Voldemorta. Každopádně teda Voldemort zmizí, protože je poražen právě tím, že ho Brumbál vcucne do té koule a snaží se ho dusit, takže mizí pryč. Ale Brumbál místo, aby se radoval, tak vypadá, že se bojí, což Harry nechápe, tento celou dobu jenom sledoval, nechápe to jen do momentu, než mu doslova a do písmene vybuchne hlava. Voldemort mu vleze do hlavy a Harry popisuje, že je spoután smyčkami s tělem příšery tak pevně, že neví, kde to jeho tělo končí a to druhé začíná. Ta příšera je pochopitelně Voldemort. To, co Harry popisuje, je fakt, že v jeho těle, krom té jeho duše, je pochopitelně i část Voldemorta s hlavní duší pána zla neoddělitelně spjatá. Mně tady ale zase není jasná jedna věc. Voldemort zmizel pryč a dokud bude Harry posedlý, tak na ministerstvu kouzel nebude. Jakmile ho Harry vypudí, tak se tělesně zase vrátí. Což podle mě zní, jako by teď momentálně Harry ho posedl svým tělem, jako by zmizel v Harrym, přemístil se do něj, což ale není možný, že jo? Nebo jako nedává to smysl. My víme, že Voldemort umí posednout kde co, že posedával tamhle Krysy, hady, Quirrella, Ginny, tomu jde, s tím nemá problém. Jenomže obvykle, když někoho posedne, tak je ve formě ducha. Teďka má fyzickou schránku a já se ptám, kde ta jeho tělesná schránka v tenhle moment, když je Harry posedlý, je. Přemístil se na nějaký nejbližší záchod, zamkl se v kabince a teď Harry ho posedl s jistotou, že ho nikdo neobjeví, nebo jak to udělal? Kde je, kam zmizel a proč se zase vrátí? To jsou moje otázky. Každopádně plán vymyslel dobrý. Celá ta jeho objektiva je, že chce, aby Brumbál Harry ho zabil. Protože Voldemort je v jeho těle, takže on doufá, že Brumbála vyprovokuje k tomu, aby Harry ho zabil, dřív než Harry posedlý zabije jeho. Jediný problém je, že Voldemort nejspíš netuší, jak lákavé to pro Brumbála musí být, protože kdyby teďka Brumbál Harry ho zabil, tak by se zbavil hned dvou částí duše pána zla v jednom. To je docela výhodný balíček, co si budem. Navíc Brumbál už tady má v tuhle chvíli celkem jasnou představu o tom, kde je zbytek těch vitálů, takže by úplně stačilo, kdyby teďka udělal z takzvaných 7 jednou ranou, Harry ho zabil, s ním zabil i Voldemortovu duši, tím pádem se zbavil i toho jeho nového fyzického těla a zbytek léta trávil tím, že by doslova rošlapal na prach zbytek vitálů. Musel by je najít a zničit, než se zase pán zla vrátí. Docela jednoduchý plán podle mě by fungoval. Takže musím říct, že se podle mě Brumbálovi v té hůlce možná trošku zacukalo v tenhle moment. Nebo respektive bylo by se mu tam zacukalo, kdyby měl sklony k vraždění, což nemá, jak víme. A to ještě ke všemu, Voldemort neví, netuší, že v Harrym má schovanou část své životní síly. To je obecně taky celý zvláštní, protože podle mě už to Voldemorta napadnout měla. Jak to, že mu není divný, že jsou s Harrym spojení? Je tu ještě varianta, že to Voldemort ví, že má Harry v sobě vitál část jeho duše a že se rozhodne ho obětovat i tak, protože stejně ho nechtěl vytvořit, takže mu je vlastně zbytečný, kazí mu počty. To si nemyslím, já jsem přesvědčená, že Voldemort to, že je Harry vitál, neví. Protože Voldemort chtěl od začátku 7 částí své duše, kvůli té numerologii, že jo? Chtěl jich 7 tak moc, že jakmile mohl, zabil Bertu Jorkinsonovou v době, kdy byl ještě sám duch, si ještě tu svoji duši rozdělil, aby konečně měl těch 7 dílů. On by určitě nedělal vitál z Naginy, kdyby věděl, že má jeden kousek schovaný v Harrym a že už jich vlastně 7 má. Tak Brumbálovi tady během té krátké chvíle nejspíš proletělo hlavou fakt hodně myšlenek. Rozhodnout se nakonec nemusí, protože Harry si v duchu pomyslí, že je mu to bez tak jedno, jestli přežije, že aspoň zase uvidí Siriuse a že vlastně to bude hezký. V tu chvíli se Voldemort někde, kde asi teda se schovává, během tady té výměny si tak jako lehce ublinkne do vlastních úst a rychle Harryho hlavu opouští. Zjišťuje, že chlapce posednout nemůže, protože těch jeho ctnostných myšlenek plných lásky má kopřivku. Voldemort má doslova a do písmene alergii na lásku. Tyjo, to by byla skvělá romantická komedie. Alergie na lásku. Zarytý starý mládenec Tom Radle se v mládí zařekl, že nepůjde cestou dysfunkčního vztahu jako jeho rodiče a že radši zůstane sám. Vypěstoval si během let doslova alergii na lásku. V jeho životě se ale náhle zjevuje zcela nekoordinovaná a neordinérní žena, kterou nedávno propustili z vězení. Překoná Tom nakonec svůj odpor. No ale stejně jako na Moskomory, i na pána zla nakonec zabere rada mojí babičky, mysli u toho na něco hezkýho. Radila mi to při česání vlasů, když to kudlalo. Radši upřesňuju. Harry tedy myslí na něco hezkýho, probouzí se s ksichtem v podlaze, stále ještě mi na ministerstvu kouzel, ale teď už teda plném lidí. Všichni jsou v totálním šoku, protože právě viděli Voldemorta, to překvapení. Voldemort se tedy z toho záchoda, kde potenciálně se schovával, vrátil ještě pro Bellatrix, což vedlo k tomu, že ho mnozí spatřili a už ví, že Brumbál nekecal. No není to hezký, že se kvůli Bellatrix Voldemort takhle prozradil, to je romantické skoro až. Ale ne, fakt to vypadá, že když Harry ho posedl, tak v něm byl i fyzicky celý, protože ve chvíli, kdy se ztratil, byl Harry posedlý, ve chvíli, kdy se zase objevil, Harry přestal být posedlý. Jinde nemohl být, podle mě. popletal se tváří opravdu překvapeně. Já mu to teda popravdě žeru, protože podle mě on je přesně ten typ, co věří svému vlastnímu ospravedlnění. A ještě teda popletal stále tady chce, aby se Brumbála chopili, protože je stále hledaný. Načež Brumbál, ten ho má totálně v paži, pošle Harryho zpátky pomocí přenašedla, které právě přímo před ministrem kouzel ilegálně vyčaruje. Přitom stojí doslova metr od krbu, kde je letax. Mohl Harryho k sobě do kanclu poslat úplně jednoduše letaxem, on tam potom sám se takhle objeví. Ta jeho kancelář je uzavřená, nikdo se do ní nedostal, nedostala se do ní ani Dolores Umbridgeová, je naprosto bezpečná. Ne, prostě z nějakého důvodu Brumbál se rozhodne, že Harry pocestuje přenašedlem. Oznámí Popletalovi, že mu věnuje půl hodiny svého času a že je zase ředitel. Všechno je vyřešeno, to se mi líbí. Na ten časový odhad, na tu půl hodinu, vytahuje ty svoje hodinky se 12 ručičkami s planetami místo času. My jsme je viděli v první kapitole Kamene mudrců, kdy čekal na Harryho. Ten čas hodiny evidentně ukazují, protože teď je na jeho zjištění používá stejně jako v tom prvním díle. To znamená, že sice tam jsou planety, ale asi tam je nějakým způsobem možnost vidět právě i ten čas. Harry je teda přemístěn, neví kam a cítí se totálně prázdný, vůbec mu nezáleží na tom, co se stane, kde se objeví, jak to bude dál. A takhle velmi, velmi depresivně, i přesto, že Strana dobra opět zvítězila, tahle ta epizoda končí. A já musím říct, že tohle to byla na rozbor opravdu obtížná epizoda, protože se tam toho děje hodně, děje se tam toho hodně najednou. Voldemort i Brumbál si povídají v takových spíš indicích, nemluví úplně otevřeně, takže musíme tak trošku odezírat z rtů pomyslně, aby nám toho neodhalili moc, aby nám neukázali své karty. Tak snad se mi to povedlo, snad tahle epizoda byla pochopitelná a neodcházíte s ještě větším maglejzem v hlavě, než když jste do ní vstupovali, když jste ji začali poslouchat. Na Hero Hero si ten týden projdeme moje oblíbené jazykovědné téma a budou to konkrétně kouzelnické idiomy, takže se podíváme na všechny ty kočky, co jsou z pytle venku a takový ty ještě troly v porcelánu a co všechno se vlastně říká a neříká v kouzelnickém světě jinak než v tom našem. Do té doby se mějte krásně, užijte si zbytek vašeho jistě kouzelného dne. A neplecha ukončena.